Ukanda Paulo asonehela Vangalatia. Vangalatia okapitulu katete. Ame ndi Paulo ndi upostolo, sianoliwile lomunu, siatumbikiwile lomunu. Ndi upostolo omondanoliwa la Yesu Kristu kwenda la suku isya uopindula kwa babafa. Ame la bakwetu vosi vakasi la metusonehela kongelo oko Galatia. Kokwene kukale otsalilo mbembu abitunda kusukuisya kwenda kung'ala yetu Yesu Kristu. Uwalietsela kandu etu atupopela kotembo yilo yiwi ndeti tapanga sukuisya etu. Kokwaye kukale ulamba oloneke vyendango huu kavipwi. Amen. Ndakomoha okulimbuka ndomo wa yandulukilo mbili uwoko wongi lotsali tsa Kristu lokuti amera kondaka yiwa yimwe yingi ochilika kuli ondaka yiwa ikwavo kwa ikuli aba vosakala isi kwenze vayongola okupengisa ondaka yiwa ya Kristu pwa indango etu ndango ungelo watundakilo ndatulongisa ondaka yiwa yipatala yina tuolongisi uwa yipopya asing'aliwe ndeti twapopyale hatsomopya vali siti umwe ndaolongisa ondaka yipatala yina watambuli asing'aliwe amehe ng'asilo kusanda okupandwiwa lomanu ele okupandwiwa la suku ndalikapahe kokusanzwisa omanu ndandalikapa kokusanzwisa omanu siukwenze wa Kristu uko. Otso ndu sapwili ya bamanji okuti ondaka yiwa ndokundili hayo munuko momo shaitambwile komunu ndango kuililongisa shaililongisile komunu kwa Yesu Kristu waisitulwila momo wayevi ali omwenye wange ndomo wakala eti ndakala betavo lya Bayudeya ndakangisa tsapyala ekongelo lya suku ndaseteka mwenye kulinyola ombili yo visila vyolo sekulu vyetu ndakalela yo ya lwili enene okuti kovinavye fendero lya Bayudeya ndapita hala bakwoswe wange valwa vombuto yetu pwanyeti una wanola lokuling'apela osimbu sya chitiwile handi kwenze noke heye wangovonga lotsalitsaye eti tosunguluka okusitulwila omolayo kuti ndulombolola kuba kwa lofeka otso syabangwile lomunu ndango kwenda ko Yerusalemu kwa babakala alyo bapostolo okuti ovo bali banga osimbu wa mesia kale upostolo syaileko pwaindaileka Arabia kwenze noke ndatyukila bali ko Damasiko eti papita nyamo atatu ndalamana ko Yerusalemu okupasula Kefa ndakala laye kwili oloneke koloneke vitano upostolo kwavo sio mwile teti ango manjang'ala ovinaye ving'asi lokuusoneheli ndeti vyotsili mwele sikembi suku eyo mbangi noke ndaye ndakolofeka vya Suria la Kilikia lopo haimo siakulihiwile kochipala la kongelo a Kristu akala Boyudeya ovo vayevalika ndomo manu vapopyapopya vati una watukangasale tilokasi lokulongisa etavo asetekelio kunyola kwenze vang'emanyaila suku